har vi Martin Tisvilde, som vil fortælle os om sine bøger, der handler om grundloven og grundlovens historie. Martin har allerede været her en gang før i Radio Frihed og fortalt, at grundloven er måske ikke lige netop det, som vi får indtryk af, når vi sidder på vores skolebænk eller læser Udenrigsministeriets egen fortolkning til de nye indvandrere, der kommer i Danmark, når de skal lære om det fantastiske, demokratiske Danmark. Der er måske en lille hage til det. Hvad er det, du vil fortælle os med dine bøger om grundloven, Martin? Er der noget specielt, som vi burde vide, som vi ikke har lært i skolerne?
Ja, altså, da jeg gik i gang med det her, der gjorde jeg det jo blandt andet, som jeg også fortalte sidst, fordi at alle siger jo, at de overholder ikke grundloven inde på Christiansborg. Og så tænkte jeg, jamen hvad ved vi egentlig om grundloven? Så derfor så gik jeg i gang med at analysere grundloven. Og den første bog, jeg har lavet, den der hedder Magtens Paragrafer, der gennemgår jeg alle grundlover. Der har været 8 i alt.
Og har?
Ja, den ene blev så ikke vedtaget. Det var den i 1939, som vi tager nogle paragrafer fra i dag. Fordi sidst, der tog vi alle de første, eller mange af de første.
Ja.
Men vi tager også lidt af de første i dag, fordi at der var nogen der, som hvad skal vi sige, der går hen og får stor indflydelse efterfølgende.
Men okay, for vores nye lyttere, som måske ikke har hørt den første udsendelse, skulle vi måske lige kort i det mindste starte ved begyndelsen. Hvor er det, vi skal starte henne, hvis vi skal have et hurtigt overblik over, hvad der er sket med hensyn til grundloven her i Danmark?
Jamen altså, det som der er det væsentlige, det er det, der sker i 1855, da man flytter magten fra, at kongen kun har militær magt, til at kongen får den overordnede magt over alle rigets fællesanliggender, okay. Kaldte man det dengang. Ja,
vi skal jo egentlig lige starte i 1849.
Ja, hvis vi skal tage den allerførste grundlov.
Ja, det tænker jeg.
Så får vi jo at vide, at der er en masse borgermøder rundt omkring, hvor blandt andet Himmelbjerget og Skamlingsbanken og alt det der. Men det viser sig, efter jeg har fået læst grundigt på de ting, jeg har kunnet støve op, at de møder, de var censureret, og der var ikke noget kritik af kongen, og kongen støttede. I øvrigt var det offentligt støttede møder, så der var altså censur på, så det var ikke muligt at kritisere regeringen. Så det er ikke der, at selve borgeroprøret er kommet fra.
Det var da interessant.
Ja, det er fordi, at det man kan sige om de møder, som gør, at de har en lille smule indflydelse på det, det er jo netop fordi, der på et af møderne, der bliver grænsen for ytringsfrihed overskrevet lidt, og der bliver udstedt et forbud, og man tilkendegiver over for dem, der arrangerer møderne, at de skal holde øje med, hvad talerne har tænkt sig at sige.
Og vi snakker jo i starten af 40'erne.
Vi snakker i 1839 til, ja. der hvor bruddet sker, det er i 1842.
Okay, det vil sige, de møder, som vi ser i vores historiebøger, som noget, hvor folk kom til orde, de var i virkeligheden slet ikke frie?
Nej, det var slet ikke protestmøder, det var faktisk fest- og borgermøder, som man kalder det. Vi ser det, vi har faktisk et bevaret møde tilbage af samme kategori, og det er Rebildfesten, hvor man kommer og fester og hygger sig, og der bliver holdt nogle taler, men der er også rent festivitas, og det var sådan i den ånd, at de møder var.
Okay. Så det havde ikke noget at gøre med, at der var nogen, der politisk stillede sig op imod det system, der var dengang?
Nej, altså man kan sige, at der kom jo censur på, så det var ikke helt muligt, men der sker jo det, at i 1842, der holder Peter Hjort Lorentzen en tale på dansk i Stænderforsamlingen i Rendsborg, og det laver ravage. Og på grund af, at han gør det, så bliver Christian den 8. har vi på det tidspunkt, han bliver nødt til at udstede sådan et dekret om, at man må godt tale dansk ved forsamlingerne. Det var fordi, man havde tysk som arbejdssprog.
Ja, Rendsborg, det er nede i Tyskland, skal vi lige sige.
Ja, det er i Tyskland, men dengang, der betragtede man jo Rendsborg som dansk,
det var det, ja.
Fordi det hørte jo med under Slesvig, som var... Det er sådan, at Danmark på det tidspunkt består af selvfølgelig Danmark, og så Slesvig, og så Holsten og Lauenborg. Men ja. Forskellen på Holsten og Lauenborg og Slesvig, det er, at Holsten og Lauenborg er medlem af det tyske forbund.
Mm-hmm.
Det er Slesvig ikke. Ej. Det betragtes mere som knyttet til det danske rige.
Ja, det er også noget indviklet noget, jeg har talt.
Ja, det kan man jo sige, når vi ser, og nu er det jo lang tid siden, så når vi så kigger lang tid tilbage, så kan det godt virke som om, at det er lidt forvirrende og indviklet.
Ja, men det er meget spændende alligevel, altså.
Ja, altså det er jo, altså hele den konstellation er jo et resultat af, at vi holdt med Napoleon, og vi er tvunget til Wien-aftalen i 1815, og til kendegive, at Slesvig, Holsten og Lauenborg er selvstændige områder i den danske stat.
Mm-hmm.
Så det er det, der er lidt af humlen i det.
Ja, ja. Ja, der tabte vi meget. Vi mistede jo også Norge, tænker
jeg. Ja, det gjorde vi.
Okay.
Og man har jo så rejst det monument på Himmelbjerget der, som jeg jo altid har betragtet som sådan et monument for frihed.
Det er det flotte tårn.
Det er det flotte tårn, ja. Og det er jo rejst, og man kan tydeligt se, at det er for at fejre grundlovene, fordi at på den ene side er der jo netop 1849, som er året for den første grundlov.
Ja.
Og så er der Frederik den 7. fødselsdato på den anden side.
Okay.
Og lige modsat hans fødselsdato, der er en plade, hvor der er hans ansigt. Så den her, det her tårn er simpelthen for at fejre Frederik den 7. og at han gav os grundloven.
Mm-hmm.
Men den sidste side, den indeholder jo så dat eller året 1863. Og det kunne jo tolkes som, at han også hædres for grundloven i 1863.
Mm-hmm.
Fordi man hædrer jo sjældent nogen, fordi de dør. Han døde jo også i 1863, jo.
Oh, ja.
Men i sidste udsendelse, der sagde jeg også, at jeg mente, at det var en fejlfortolkning, fordi det måtte være, fordi at man hædrede ham for grundloven af 1863, som han ikke selv når at underskrive.
Mm-hmm. Okay, og det mener du stadigvæk, eller hvad?
Ja, det mener jeg, og det kan jeg jo også begrunde lidt i, at lige efter vi gik i æteren sidst, så var der jo tv-serien der 1864, og der prøvede de også at give ham æren for den grundlov der. Så det er ligesom om, man forsøger at sige, at det var hans grundlov også. Men det var det faktisk ikke. Og det, jeg har fundet ud af, er jo også, at det ser ud som om, at der er blevet fusket med den grundlov. Så det er helt urimeligt at begynde at, ja, at give ham æren for den.
Nu er jeg måske dum, men den grundlov i 1863, var det ikke den, der fik os i krig?
Det var nemlig den, der fik os i krig,
ja.
Og sådan som jeg ser det, så bliver krigen faktisk udløst, fordi Christian den 9. han snyder med den.
Okay.
Så han jamen, det kan du jo læse i den nye bog, jeg lige har lavet. Den
ja, det skal jeg tænke mere til vores lyttere.
Ja, ja, det gør han ved, at han siger til statsrådet, at han vil ikke underskrive grundloven, før at Frankrig og England har kigget på den.
Okay.
Og hvis det var rigtigt, så havde vi jo ikke fået krig. Så han løg over for statsrådet.
Det skal jeg så lige, hvis du lige gider sige det en gang til, Martin.
Ja, Christian den 9. han løg simpelthen over for statsrådet,
ja,
og vi ved alle sammen, at han ikke var meget for at underskrive grundloven,
ja,
men årsagen er simpelthen, at han bruger de dage, der går til at snyde med grundloven. Mm-hmm. Så han har simpelthen den grundlov, der så bliver underskrevet, der er der fjernet en masse paragrafer og alt muligt.
Okay, og han giver som undskyldning, at englænderne og franskmændene skulle godkende den.
Det er det, han siger, statsrådet er. Ja. Og det viser jeg i min nye bog, den der hedder Den Forsvundne Grundlov, som jo også hedder Den Forsvundne Grundlov af samme årsag.
Ja, ja.
Men man kan sige, at det er lidt dobbelttydigt, fordi man kan sige, at den bog, der hedder Den Forsvundne Grundlov, den dækker jo hele forløbet med alle de grundlov, hvor at grundloven faktisk forsvinder.
Mm-hmm.
Sådan som vi tror, den er.
Ja, ja. Okay, det er jo en alvorlig ting, at en konge snyder. Så nu er det heldigvis lang tid siden, så jeg tror ikke, at du bliver anklaget for majestætsfornærmelse. Men især ikke, hvis du kan dokumentere nogle af de her ting der. Kan du det?
Jamen det kan jeg, fordi jeg har jo både, som sagt, læst statsrådsforhandlinger. Der har jeg jo siddet og set, hvad de sagde, da de forhandlede lovene. Og det er også derfor, at alt det der med, at man siger, at man skal fortolke lovene, det passer jo ikke, fordi de har gjort meget ud af at sørge for, at det, der står i lovene, ordret er sådan, som man skal forstå dem. Og der kan jeg jo referere til en sag, der har været lige for nylig omkring en fyrværkerilovgivning, hvor der er en professor, der siger, at lovtekster skal ikke være genstand for fortolkninger. Og det er fordi, man ikke kan finde ud af, om det er ulovligt at fyre fyrværkeri af i nytårsaften nu. Ja. Fordi at man siger, at forbud gælder fra, eller så har man bare sat datoren uden at skrive fra og til og fra og med, eller til og med.
Det er rigtigt. Så er det bare til en henvise til en. Du kan måske lige fortælle loven til lytterne, så de selv kan se og høre, at der her har vi at gøre med en lov, som kan misforstås. Det er jo egentlig det,
der står her, at fyrværkeri må kun affyres fra den 27. december til den 21. eller til den 1. januar. Og den 1. januar, det bliver det jo kl. 12.
Ja.
Og der står jo så ikke, at man må gøre det selve den 1. januar, der står til den 1. januar. Og det vil sige, at, at den fortolkning, det er man så lidt i tvivl om, at den er simpelthen ikke skrevet præcis nok.
Præcis, ja. Og det er det, der menes med at fortolke en lov. Det er, at vi har en lov, som ikke er skrevet præcist, og så kan vi skælde og vælte med den og forstå den, som det passer os.
Og det har man altid igennem hele tiden været meget opmærksom på, når man lavede lovtekster, at de ikke måtte misforstås.
Er du sikker på det?
Ja, det har man. Det kan jeg jo se, fordi jeg har jo læst statsrådsforhandlinger, så jeg ved jo, at man diskuterer ordlyden af nogle af paragraferne netop for ikke at kunne misforstå noget.
Okay, ja.
Og der har vi jo en paragraf, som er gået hen og bliver meget aktuel i dag. Og den er jo faktisk, den var inde i den første grundlov, og der hed den sådan her. Der var det paragraf 89, og der hed den, som ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke pålægger nogen anden, er berettiget til at holde hjælp fra det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder.
Okay, jeg skal nok lige forklare på almindelig dansk.
At man kan få offentlig støtte og bistand, hvis ikke der er nogen andre, der har pålagt forpligtelsen. Og årsagen til den var inde i den første lov. Det var jo fordi dengang, der ejede herremanden jo ligesom sine arbejdere. Og det vil sige, at så kunne man jo ikke få offentlig forsørgelse, hvis det pålov ham at betale det.
Meget interessant. Det er andre tider, det her.
Ja. Men den går jo så ud i den grundlov i 1855, som i øvrigt også er gennemført ved sådan en slags statskup, hvor alle ministerne sidder og lyver over for kongen. Og det har jeg også vist i min nye bog, at de simpelthen sidder og lyver for ham.
Okay.
Så.
Okay, nu tager vi den lidt. Det kan vi måske tage lidt op senere, ja.
Men der forsvandt, i den grundlov, det er den i 1855, der forsvandt alle borgerparagraferne, så den her, den røg også ud.
Hold op. Okay, det tror jeg lige for, at vi skal resumere det her. Altså, vi får en grundlov i 1849, som er demokratisk, det må
ja,
man sige.
Ja, det er den.
Den indeholder demokratiske regler.
Ja.
Det måske bare 20%. De 80%, det handler om kongen og
jamen, hele konstellationen i den første grundlov, der er kongen ikke nødvendigvis med i statsrådet.
Nej.
Og der har jo altid i grundloven stået, at det er i statsrådet, man forhandler alle vigtige beslutninger og lovforslag.
Og det er jo spændende, det her.
Ja.
At kongen er ikke med i statsrådet ifølge den første grundlov.
Nej.
Og så sker der noget, som ingen ved, noget som helst om, at der kommer en anden grundlov i 1855, hvor alle, ja, det lyder utroligt, kære lytter, og det er sandt, at alle demokratiske rettigheder bliver fjernet.
Ja.
Og hvordan kan vi nu få, kan det virkelig passe? Kan du dokumentere det?
Ja, altså rigsdagen går jo også meget i oprør over det, men ligesom vi har i dag, hvor de siger, jamen det er noget, vi i dag skal, for det er vedtaget i EU, så sagde man dengang, at det var et led i fredsaftalen fra den første Slesvigske krig, så man var nødt til at gå ind under det. Og rigsdagen godkender det så, men under den forudsætning, at de vedtager så fem paragrafer, eller seks paragrafer, grundlovsbestemmelserne hedder de, som så skal træde i kraft, hvis grundloven igen skal ændres. Og de seks paragrafer siger faktisk, at grundloven af 1849 skal træde i kraft igen.
Nå, okay.
Og det er jo fordi, man ikke ville have flyttet magten, så man har tydeligt tilkendegivet i de paragrafer der, hvor magten skal ligge, og hvem der har hvilken magt.
Men Martin, den der lov, grundlov, der blev lavet i 1855, den hører man jo aldrig om. Ikke desto mindre, ligger den inde på Christiansborg?
Den ligger i montrene, men de reklamerer ikke for den nede i, når man kommer ind i indgangen, så har de fjernet den. De springer fra 1849 til 1866.
Nå, du mener ligefrem, den er væk?
Jamen, de vil ikke fortælle historisk om den, og jeg synes, den er ret interessant.
Den ligger der i en montre, ikke?
Jo, den ligger i en montre derinde.
Men vi må tage at gå ind og kigge på den.
Ja, altså, dem, der ligger i montrene der, det har jeg kigget på, det er kun kopier, der er klistret ovenpå nogle, der ligner de rigtige.
Nå, okay.
Så det er bare sådan nogle fotokopier, der
er. Men okay, man kan altså se den grundlov fra 1855, hvor de demokratiske rettigheder simpelthen var fjernet.
Ja, altså der ligger sådan, så man forsiden, tror jeg, man kan se på den. Sådan, ja.
Jamen det er bare nok dokumentation for mig.
Ja, ja,
den er der. Jeg kan gå ind på Christiansborg og se, wow, den er der.
Ja.
Okay, godt. Hvad sker der så efter 1855, hvor vi har fået den her udemokratiske grundlov?
Jamen så sker der jo det, at på grund af, at den bliver nærmest gennemført ved et statskup, så hvad det hedder, så bliver samtlige minister, de bliver stævnet for rigsretten, og da de bliver frikendt, så fyrer Frederik den 7. samtlige dommer, for der opdager han, at de har siddet og løjet for ham. Så det er rent, jamen det er så grotesk.
Det var helt utroligt. Frederik den 7. var altså en flink fyr, meget bekendt. Er det rigtigt?
Ja, altså han, der var jo det problem, at da han skulle være konge, man var i tvivl om, han var egnet, fordi netop fordi han havde den holdning til, hvordan man skulle styre samfundet, og det var ikke lige den holdning, som man ellers havde inden for det kongelige, nemlig at borgerne skulle have indflydelse. Så og den holdning gik jo så også ud igen, da han døde jo.
Aha, nu forstår jeg det bedre. Så vi har altså Frederik den 7., som er et folkekær personlighed. Og han dør, og så kommer der en anden person ind, som er knap så folkekær, mere konservativ.
Ja, og som direkte går ind, og det første, han laver, det er jo at snyde med grundloven.
Wow.
Og en af de ting, han nemlig gør, som der også mangler i 1863-grundloven, det er igen alle borgerrettighederne. Dem fjerner han.
Ja. Ej, det er utroligt.
Og det er derfor, jeg lige nævnede den her paragraf, fordi den er ret væsentlig, fordi i 1862, der bliver det vedtaget, fordi at slaveriet er ophævet på de vestindiske øer, og derfor så er den offentlige bistand til dem, der nu ikke arbejder i sukkermarker og alt det der, de er steget kraftigt. Så for at undgå, at man har de store offentlige udgifter, så indfører man igen den her paragraf med, at det kun er, hvis der ikke er nogen, der har forsørgerpligten, at man kan få offentlige.
Altså, den er så fantastisk, den der egentlig. Det må simpelthen gentages. Med andre ord, vi har et samfund her med slaver, på de vestindiske øer.
Ja.
Vi har et samfund, hvor bønderne stadigvæk mere eller mindre tilhører herremanden.
Mm.
Altså, stadigvæk i hvert fald.
I hvert fald i den første grundlov.
Ja, ja, ja.
Det var sådan, den var.
Ja. Og så derfor har vi en lov, der fortæller, at staten har forsørgelsespligt, og for mennesker, der ikke kan klare sig selv, er sådan?
Ja, hvis ingen andre har det.
Netop. Og den lov blev ikke særlig aktuel, fordi bønderne jo tilhørte herremanden, eller rette herremanden havde forsørgelsespligten, og slaveejerne havde forsørgelsespligten. Det var lige før, man ønsker sig tilbage til i fortiden, hvor så behøver man ikke være nervøs for at blive arbejdsløs.
Ja, men den måde, man, og det er jo det, der er det spændende, når man siger, at man skal fortolke en lov. I virkeligheden står der jo klart og præcist, at hvis der ikke er andre, der har fået pålagt forsørgerpligten.
Ja.
Og det betyder faktisk, at den fortolkning, som man bruger i dag, hvor man siger, at hvis der bor to under samme tag, så kan de ikke få bistand begge to. Den er faktisk forkert, fordi hvis ikke den ene er pålagt forsørgerpligten, så kan man godt alligevel. Og derfor så kan man sige, at den administration af loven, der er i dag, er faktisk i strid med grundloven.
Okay, hvad tænkte du på, hvis jeg nu havde en kæreste, eller så du mente?
Jamen, du kan jo leje et værelse ud, for eksempel, så bor der to under samme tag, hvor den ene skal jo ikke forsørge den anden, fordi udlejer ikke kan betale med. Sådan
Nej.
Er det jo ikke.
Nej.
Og derfor kan man ikke definere det på den måde. Og hvornår er man så kærester, hvis du leger et værelse ud og det, til en pige, for eksempel, og du synes, hun er sød, og I begynder at have et forhold eller noget, hvornår er det så, at I begynder at blive kærester, eller hvornår er I bare gode venner? Eller?
Mm.
Det kan man jo ikke definere, så derfor er det helt klart, at hvis man er pålagt forsørgerpligten, så er det noget med, at man enten er gift, eller på en eller anden måde har indgået et partnerskab, registreret partnerskab.
Ja, ja.
Så er man pålagt forsørgerpligt, men ellers er man jo ikke.
Jamen, hvor er det så, du mener, at der er en ulovlighed?
Jamen, det er der jo, hvis ikke, at hvis de pålægger nogen forsørgerpligt, uden at de er registreret partner. Eller...
Hvor gør man det hen?
Jo, men det gør du. Du går op på rådhuset, for eksempel, så kan du blive registreret partner. Eller du, det
mener,
er jo faktisk et gift.
Hvor har du oplevet, der er sket nogle uretfærdigheder?
Jamen, sådan som jeg har opfattet det, som folk siger omkring den her lov, det er jo, at det offentlige begynder at jagte folk, hvis de sover for meget et sted. Der var en pensionist, der havde spillet kort med en eller anden, og så havde hun ikke orket at tage hjem, og så havde hun overnattet der, og lige pludselig så mente det offentlige, at de boede sammen, og de skulle forsørge og alt muligt.
Aha, det der vi har. Altså med andre ord, der taler om to mennesker, der er gode venner, den ene sover hos den anden, og pludselig synes, at myndighederne, at den ene har forsørgerpligt over for den anden.
Ja, og det kan man slet ikke gøre, hvis begge to har været deres normale lejlighed eller sted. Fordi du kan jo godt tage på ferie hos en bekendt i Jylland, uden at de har forsørgerpligt over for dig.
Ja. Interessant. Og hvad er det for en paragraf, vi skal have fat i her?
Ja, nu har den jo ændret nummer. Det er jo det interessante. Nu har jeg kun lige taget en kopi af det, den hed i 1849. Der hed den paragraf 89, men ja. Den er ændret til, jeg tror det er 87 i dag. Det kan jeg lige finde ud af, fordi jeg har jo lavet min bog sådan på den måde, at starten af bogen, det er grundloven, som den er i dag, sammenlignet med den første fra 1849.
Ja.
Og så kommer de ellers stille og roligt derud af, hvor jeg viser alle de paragrafer, der ændrer sig. Skal vi se.
Du lytter til Radio Frihed. i studiet Martin Tisvilde, som er forfatter, historiker og forsker især i grundloven og dens historie. Og Martin, du har fundet den paragraf frem, som du ville fortælle os om, den der paragraf, der vedrørte forsørgerpligten.
Ja, ja, den har ændret sig til paragraf 75 og nu stykke 2. Og der hedder den, den der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, så loven herom byder. Så det er jo stort set uændret tekst. Det er bare blevet til paragraf 75 stykke 2.
Ja, men har du ikke netop lavet, når de siger sådan der, dog at de skal underkaste sig de der forpligtelser, som loven byder, så har vi jo lige pludselig puttet en masse ekstra ind, som vi ikke ved, hvad er.
Jo, men de forpligtelser, der er der, det er jo, hvad det hedder, det er jo de regler, man stiller op for, hvornår man er berettiget til offentlig hjælp. Generelle regler.
Ja, ja. Og hvis det kan de jo så bare gøre, som de vil.
Ja, i princippet kan de jo gøre det. De kan jo simpelthen lave reglerne så svære, at ingen kan få offentlig hjælp.
Jamen, det er jo faktisk det, man gør, så derfor behøver det ikke være ulovligt jo, ifølge grundloven.
Jo, fordi at selve den måde, man, den måde, man siger, at de ikke kan få det, de siger jo ikke, at man ikke kan få det. De siger jo bare, at det er fordi, at der er en anden, der har forsørgerpligt, men det er der jo ikke i lovens forstand, hvis ikke man er gift, eller man har indgået et partnerskab. Så er man jo ikke, så har man ikke teknisk set forsørgerpligt.
Nej. Lad mig lige høre loven igen.
Der står nu i dag, den der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påviler nogen anden, er berettiget til hjælp fra det offentlige. Det står jo klart.
Ja, det står klart og tydeligt.
Ja, så det kan man simpelthen ikke grabe
over. Det svarer til fattighjælp for eksempel.
Ja. Ja, der står bare, at du skal underkaste sig de forpligtelser, som loven herom byder.
Nå, det vil for eksempel være, at du skal forpligte dig til at gå på kursus, eller
ja, for eksempel
stå til rådighed.
Ja, og stå til rådighed for arbejdsmarkedet og sådan noget. Det, den slags forpligtelser kan de indføre.
Ja, og du skal måske også indføre den forpligtelse, at du ikke bor sammen med en kæreste.
Den måde, det står her på, der kan du faktisk ikke, fordi at det er jo ikke en forpligtelse, at du ikke må bo et sted, hvor du lige nu bor.
Ja, det kan jeg faktisk godt se. Det er faktisk ret i. Man kan jo ikke pålægge en kæreste en forsørgelsespligt. Det kan jeg godt se.
Det kan man faktisk ikke. Nej. Og det kan du ikke af også flere grunde, fordi hvis du møder en pige på et diskotek, hvornår hun så egentlig din kæreste? Første gang I mødes, anden gang, tredje gang, hvornår?
Det skal have mere for officielt karakter.
Det skal være officielt, at man er sammen. Rigtig officielt.
Det kan se. Så der ligger faktisk, der er faktisk tale om et lovbrud der, når offentligheden laver dyneløfteri.
Ja, altså de må, så længe at der er tale om nogle personer, som har hver deres lejlighed, for eksempel, hvis det er, at de er meget sammen, så bør de heller ikke kunne gøre noget ved det, fordi så har de begge to jo hver deres forsørgerpligt over for hver deres bolig, og derfor så er de ikke hinandens forsørgere.
Ja. Men er det så et punkt, man kunne tage op til Højesteret, hvis det var, man ønskede det?
Jamen, det vil jeg da anbefale de mennesker, der har mistet det her, om at gå sammen i et fælles søgsmål omkring brudet på grundloven, fordi det er et brud på grundloven.
Det er interessant.
I det hele taget er det jo ikke første gang, man bryder grundloven, fordi nu har jeg jo taget nogle paragrafer med her, som vi skulle gennemgå i dag, vi glemte sidst. Og en af de rigtig gode beviser på, at man overtræder grundloven, det er jo de provisoriske finanslove, der kommer efter grundloven i 1866.
Nu brugte du et fint ord.
Ja. Jeg kalder dem så også de midlertidige finanslove, for det er det jo. Det er jo simpelthen nogle finanslove, som man bliver tvunget til at lave uden om rigsdagen, fordi rigsdagen er for længe om at forhandle dem igennem. Og der står i grundloven, at man ikke kan opdrive skatter og sådan noget, og afholde udgifter inden for det offentlige, hvis ikke at finansloven er vedtaget.
Ja, det står der jo. Ja. Hvor ved du egentlig, hvorfor det er så?
Jamen, du kan jo selvfølgelig ikke bruge nogle penge, du ikke ved, om du har. Så det er jo selvfølgelig logisk, det er jo lavet på den måde, at der er system i det på den måde.
Ikke? Nå, men jeg synes bare, okay, du kan ikke bruge nogle penge, du ikke har. Jamen, det gør de jo hele tiden alligevel.
Ja, det kan du være ret i. Men det skyldes jo så den måde, de beregner det på. Der er de jo fuldstændig ude at trit nogle gange. Og det er jo simpelthen, fordi de har nogle høje ønsker og ikke har pengene, så påstår de, at de ting, de bygger, koster en tiendedel af, hvad de koster. For eksempel laver Melodi Grand Prix, som ender med at koste så meget. Hvis de havde haft det rigtige beløb til at starte med, så havde der nok været tvivl om de kunne sætte det i gang og sådan noget. Ikke?
Det var det.
Ja. Men det der er essensen ved den lov, jeg lige vil fremhæve her, fra de provisoriske finanslov, det er jo netop grundlovsbestemmelserne. Fordi i grundlovsbestemmelserne stod der jo, at den økonomiske magt skulle være hos rigsdagen. Det var det, man var sur over med grundloven af 1855, det var jo, at der flyttede man magten fra rigsdagen til kongen. Og det bliver jo et problem, når det vil de jo simpelthen ikke have, og det går de meget imod, så derfor vil de godt have magten tilbage igen. Og det er også derfor, jeg egentlig ved, der blev snydt med grundloven i 1863, fordi når man skal lave grundloven om der, skulle man også i princippet have overholdt grundlovsbestemmelserne. Og det gør man ikke. Men hele forhandlingsforløbet op til, der kunne det godt se ud, som om man gjorde det, og derfor kommer der ikke ballade i rigsdagen. Men det gør der så, da man vedtager grundloven i 1866, der kommer der ballade, og man må ophæve rigsdagen flere gange. Det er ikke muligt at få stemt grundloven igennem, så derfor gør man det på en smart måde. Man stemmer grundloven igennem samtidig med, at man vedtager rigsdag eller de der bestemmelser, grundlovsbestemmelser. Men det kan man ikke, fordi hvis man både stemmer ja til en grundlov og stemmer for, at den gamle grundlov skal gælde, det kan man jo ikke. Og det betyder jo også i princippet, at grundlovsbestemmelserne aldrig nogensinde kommer til at træde i kraft. Ja. Men det, der er det interessante ved den paragraf, der udgår i 1866, det er, okay. at den står her, under særdeles påtrængende omstændigheder kan kongen og rigsdag eller rigsrådet ikke er samlet beslutte at afholde udgifter, der ikke er bevilget. Og så står der en hel masse mere. Det er en temmelig lang paragraf. Ja. Men bare det her, ja. Det gør jo, den paragraf udgår i 1866. Ja,
det gør den.
Og det vil sige, når det udgår, at kongen ikke længere under særlige omstændigheder kan bruge nogle penge, så kan man ikke lave de provisoriske finanslov, så de var også et grundlovsbrud. Fordi den paragraf skulle have været der, hvis han skulle. Mm-hmm. Den paragraf, man bruger for at lave de provisoriske finanslov, det er den paragraf, som der altid har været i grundloven om, at man kan lave en nødlov. Det vil sige, at kongen kan til enhver tid, uden om rigsdagen, lave en nødlov, den skal bare godkendes i rigsdagen bagefter. Men det vil jo så kræve, at de provisoriske finanslov blev godkendt bagefter.
Hvad skal der lige her? Hvad er det for en grundlov, der siger det, du sagde lige der? Hvad er det for et paragraf?
Jamen, den har vi også i dag. Ja. Det er det, jeg kalder nødlovsparagrafen. Ja.
Martin, han sidder lige og bladrer lidt, så vi kan finde paragrafen om nødloven i vores danske grundlov, som der jo desværre ikke er så mange mennesker, der egentlig kender. Det burde virkelig være noget, som alle skulle studere, også i skolerne. Det burde virkelig være en del af vores pensum. Okay, har du fundet?
Ja, nødloven, den hedder i særdeles påtrængende tilfælde, den har i dag paragraf 23.
Okay, godt.
Og den hedder, i særdeles påtrængende tilfælde kan kongen og Folketinget ikke kan samles, udstede forløbige love, der dog ikke må stride imod grundloven, og straks efter Folketingets sammentræde skal forelægges dette til godkendelse eller forkastelse.
Alright, cool. Så, vi har en eller anden nødsituation. Hvad kunne det være?
Det var faktisk en tilsvarende lov, der i det tyske, i deres rigsdag gjorde, at Hitler han fik magten.
Ja, det er det, jeg tænker. Jeg prøver at se. Okay, godt. Vi beslutter os for, gud, der er terrorister på vej. Vi skal nu tillade politiet at anholde folk uden en dommerkendelse. Blablabla. Kan man gøre det på det med den lov her i baghånden?
Det kan jo være lidt svært, hvis du kommer i karambolage, som du lige var på vej til at gøre med en anden paragraf i grundloven. For der står jo højt og tydeligt, at den ikke må overtræde grundloven.
Det er
derfor.
Det er
paragrafen er egentlig ment som en slags krigsparagraf. Det vil
en
sige
hvad?
En slags krigsparagraf.
Det vil sige, må du lige fortælle nærmere om.
Det er klart, at hvis du skal tage alting til afstemning, mens landet er ved at blive inviteret af et andet land, så når vi at blive inviteret af et andet land, inden at vi har...
Altså, det er virkelig en skjult krigsparagraf.
Ja.
Altså, det er utroligt, at det sådan noget går slet ikke op for mig, når jeg læser den, jeg tænker, nå, ikke? Det er godt, Martin, tak for det. Prøv lige at læse den en gang til med nye øjne, vil jeg nu kigge på den.
Ja, nu den, der udgik, den handlede om økonomi.
Ja.
Den hedder jo, under særdeles påtrængende omstændigheder kan kongen og rigsrådet ikke er samlet beslutte at afholde udgifter, der ikke er bevilget. Så kongen kunne altså, men den udgår jo,
ja.
Og det er derfor, at de provisoriske finanslov faktisk er en ulovlighed.
Ja, ja. Men så kunne de så sige, at det er en nødlov ifølge den nye
Ja, der kunne
23.
de så bruge paragraf 23, som dengang...
Ja. Så er det jo ikke nødvendigvis en krigslov, Martin.
Jo, fordi at når den her paragraf, hvor der højt og tydeligt står, at det drejer sig om økonomi, når den er udgået, så er det faktisk ulovligt, det der sker hvad det hedder, ved de provisoriske finanslov.
Nå, det mener du.
Ja, fordi den her udgår, og det vil sige, at muligheden for at bevilge penge, der ikke er bevilget på, i forhånd, forvejen, den er udgået.
Ja, du kan godt se det. Ja. Man skal se det i forhold til det der.
Ja, man skal se det i forhold til udviklingen i grundloven.
Det kan jeg godt se.
Ja. Og efter de ulovligheder der, så sker der jo det, at kvinderne de får stemmeret i 1915.
Okay, godt. Stop nu, nu kommer der sådan en ny grundlov, ikke også?
Det er nemlig det, der gør.
Og det er i 1900 år?
Det er 1915.
Godt. Jamen, det er bare for vores lytter
og der ved...
at følge lidt med. Så nu er vi oppe i den fjerde grundlov. Er det korrekt?
1915, det er jo så den fjerde, hvis vi sælger den første med, ja.
Ja.
Så, og i 1915, der ved alle jo, at det handlede om, at kvinderne får stemmeret.
Ja, det var så vigtigt, ja.
Ja.
Men der var måske nogle andre vigtige ting, som vi ikke lagde mærke til. Ja. Det kan du fortælle os.
Ja, det er jo klart, at på grund af, at man har haft de provisoriske finanslov, så kommer en del af den grundlov også til at handle om at rette op på tidsforløbet i finanslovsforhandlingerne. Så det siger, at man laver nu nogle datoer for, hvornår finanslovene skal være inden, sådan så man kan nå at behandle dem. Det er fordi i gamle dage, der var forsamlingen i rigsdagen, den var faktisk ikke, vi siger, at de holder lang tid sommerferie, men dengang, der var de altså kun indkaldt i nogle måneder ad gangen, så der var det for alvor lang tid sommerferie.
Nå, interessant igen. Der er virkelig nogle ting, der har ændret sig i vores samfund.
Ja, men nu kan man sige, at de havde jo også tre ting jo, så de andre ting, der fungerede ikke helt på samme måde.
Aha, all right.
Men hvad det hedder... Det, der er det interessante ved 1915-grundloven, det er faktisk en enkelt lille ændring i en paragraf, hvor man ændrer den øverste politiske leder fra at være konseilpræsident, fordi det blev han i 1855, da man ændrede grundloven der. Der gik man fra premierminister til konseilpræsident.
Hvad er forskellen på en premierminister og en konseilpræsident?
I virkeligheden ingenting, fordi det er bare en titel, men på grund af en anden paragraf i grundloven, så får det stor indflydelse. Fordi der er jo en anden paragraf i grundloven, der siger, at kongen ansætter og afskeder sine ministre, og derfor betyder det noget, at man hedder præsident eller minister. Fordi hvis man hedder minister, så kan man fyres, og hvis man hedder præsident, så kan man ikke. Så det er sådan set det, der sker i 1915, som ingen lægger mærke til der. Det er faktisk, at det blev lovligt at fyre statsministeren. Og det så vi så i 1920, der fyrede Christian den 9. Han, eller 10. han fyrede Sahle.
Ja.
Og det er faktisk det, der sker. Og grunden til, at han fyrede Sahle, det var vi også inde på sidst. Det er jo fordi, at 1920-grundloven, den handler faktisk om valgregler, og den handler ikke om, at vi har indlemmet Slesvig igen i det danske rige. Men det, grunden til, at den handler om valgregler, det er fordi Slesvig er et velhavende område, og hele grundloven har været sådan, at hvis man havde penge, så kunne man stille op. Og det vil sige, at man flytter en stor del af magten til Slesvig, hvis ikke man ændrer på valgreglerne. Så derfor så 1920-grundloven, det er en ændring i valgreglerne.
Mm-hmm.
Og det udløser så påskekrisen, fordi der vil Sahle jo helst have folketingsvalg, før han ændrer valgreglerne, for så tror han, at han har større chance for at blive valgt. Desværre så lykkes hans trick ikke, men det betyder, at vi får at se, at grundlovens ord, den gælder ordret, som det er, at kongen kan fyre statsministeren. For ja. Det gjorde han jo.
Ja.
Det interessante er så det, der sker i 1939, som vi ikke nåede at snakke om sidst.
Ja,
og det er jo...
ja. Ja, måske du lige burde fortælle lidt mere om Sahles regeringens fyring.
Ja, altså da Sahle han bliver fyret jo, der må man jo lave en ny midlertidig regering, for der står ingen sted i grundloven, at kongen kan udskrive valg. Så derfor så, det er nemlig udgået. Det, faktisk var det sådan, at i den første grundlov stod der, at hvis kongen ophævede parlamentet, skulle der automatisk udskrives valg. Men den paragraf, den udgik, fordi da man fik det, som jeg jo kalder de enevældige grundlov, de to grundlov helt uden borgerparagraffer, der mener kongen sig jo helt sikker, og så er det ikke der nødvendigt at tage forholdsregler, men det var det jo så alligevel, kunne vi se nu, da han fyrede statsministeren. Det havde han ikke regnet med, tror jeg ikke.
Mm-hmm.
Jeg tror ikke, han havde opdaget, at hans mulighed for at udskrive valg var udgået. Så... Men han skal jo som sagt overholde grundloven, og det der så sker, nu kommer vi så til den næste ændring i grundloven, nemlig den i 39, eller rettere sagt ændringsforsøg. Og hvorfor er det interessant at tale om et ændringsforsøg, når det ikke lykkes? Jo, det er simpelthen fordi, at der er mange, der ikke er klar over i dag, at Hitler er årsag til nogle af paragraferne i grundloven.
Jo.
Og det er jo simpelthen fordi, de paragrafer, man forsøger at ændre der i 1939, de er kommet ind i 1953 i stedet for.
Nej, det må du lige forklare, hvor det er.
Ja.
Men nå, det vil sige, at i 1939 forsøger man at ændre det, men det lykkes ikke.
Ja, det er fordi Hitler han går ind i Polen og har overtrådt en del ikke-angrebspagter, og derfor kan man godt se, at man bliver nødt til at ændre lidt i grundloven, både for at lave noget ekstra borgerbeskyttelse, men også for at sikre sig rent teknisk, når man skal, når man skal have lovforslag igennem, at man ikke bare fra en eller anden tysk overmagts side kan pålægge os noget, som ikke er så heldigt, for eksempel at indføre dødsstraf eller sådan
noget. Nå, det var sådan en ting.
Ja. Så så den paragraf, der bliver ændret der, den hed i 1920, den grundlov, der galt der hed den, ingen kan på grund af sin trosbekendelse berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige eller politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelige borgerpligt. Her er der faktisk ikke nogen særlig beskyttelse af borgeren, der står bare, at man har ret til at have sin egen tro eller politiske religiøse eller overbevisning.
Mm-hmm.
Men på grund af Hitler, så bliver den paragraf ændret til, den personlige frihed er ukrænkelig. På grund af sin politiske eller religiøse overbevisning kan ingen dansk statsborger underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Så nu bliver det ikke muligt at fængsle folk for deres politiske eller religiøse overbevisning.
Det var rigtig godt.
Det er en forbedring i grundloven, ja. Og den kommer ind i 1953. Der kommer det stort til at stå sådan, som det var under 39 forsøget.
Ja.
Så det er en af de ting, Hitler han har gjort på grundloven.
All right, okay.
Men han har flere paragrafer, fordi samtidig med, at det ikke er muligt at forfølge borgerne for sin politiske eller religiøse overbevisning, så gør man det også meget sværere at ophæve en politisk forening. I den første paragraf dengang stod der, at ingen forening kan ophæves ved regeringsforanstaltning, dog kan en forening forløbig forbydes, men den skal straks anlægge sag mod den til dens ophævelse. Det vil sige, her står der bare, at hvis man vil ophæve en forening, skal man bare lægge sag an mod den. Men det bliver ændret på grund af Hitler til, at nu sager om opløsning af politiske foreninger bliver at anlægge ved rigsretten. Nu får man lige pludselig den aller højeste retsinstans til at få lov til at kigge på, om man skal have mulighed for at ophæve en politisk forening. Og det kom så ind i grundloven i dag, ikke til, at det var rigsretten, men til, at det i dag er højesteret. Så det faktisk har Hitler sørget for, at det er blevet sværere at ophæve en politisk forening. Plus at han har sørget for, at man ikke kan fængsles, hvis man er politisk eller religiøs aktiv.
Okay. Andre ting, som er spændende?
Ja, fordi at paragrafen, som vi i dag kender som Folketingets ombudsmandfunktion, altså den er også kommet ind på grund af Hitler lidt. Fordi at dengang, da Hitler går ind i Polen, der vil man være sikker på, at der ikke ligger nogen retssager rundt omkring, som rigsdagen ikke har ekstraordinært godt kendskab til. Så derfor så bliver det indført, at man skal have det, der hedder en juridisk sekretær, som ikke må... Altså, der gælder stort set de samme betingelser for det arbejdsområde, nemlig at han skal være uafhængig af Folketinget og sådan eller rigsdagen var det jo så dengang, ikke? Og det kommer jo så ind i 53 kommer det ind som en Folketingets ombudsmandsfunktion, hvor der står nøjagtigt de samme betingelser for ansættelse, nemlig at det er en eller to personer, der ikke er medlem af Folketinget, som skal have indsigt i statens civile og militære forvaltning.
Okay.
Og det er faktisk også Hitler lidt, der danner grunden til, at den ændring kommer ind.
Hvordan? Det kan jeg jo ikke se. Hvordan kan det lade sig gøre?
Jo, fordi at den juridiske sekretær havde jo stort set samme funktioner. Det var bare meget mere, der var mange flere rettigheder, lovmæssige rettigheder for den juridiske sekretær, kan man sige. Men der er sørme en paragraf mere, som Hitler han er årsag til, og som er meget mere, ja, det ved jeg ikke, om den er mere vigtig. Jeg synes, de er alle sammen vigtige,
okay,
kan man sige.
Alright, okay.
Men den her, det er jo den, som vi godt ved i dag, at et mindretal kan sælge et lovforslag ud til folkeafstemning.
Mm-hmm.
Og det kommer ind første gang også der i ændringsforsøget i 39. Den gang, der står der, at når et lovforslag er vedtaget af rigsdagen, kan 2/5 af rigsdagens medlemmer på et møde i den forenede rigsdag sammenkalde, af mindst 15 medlemmer på den måde og inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenen, og så kan man så begære lovforslaget sendt ud til en folkeafstemning.
Okay, godt.
Og det bliver så ændret til, at det bliver en tredjedel, men det er stadigvæk hele det princip med, at mindretal kan sende et lovforslag ud til folkeafstemning. Det er simpelthen fra 1939 grundlov.
Okay, så er det godt?
Ja, det er det jo. Det er da en lidt mere demokratisk måde over for nogle forslag. Nu er der jo så bare det, at den måde, som matematikken er på, så er det sjældent, at man kan mønstre det flertal uden om kongemagten, hvis man kan sige det sådan. Og det er fordi, at den måde, som vi afholder valg på jo, der vælger vi nogle personer, og de skal så mønstre et flertal for at kunne blive regering. Så vil nogen sige, at der er også mindretalsregeringer. Men når man siger, at en regering er en mindretalsregering, så betyder det faktisk kun, at de ministre, som regeringen indeholder, ikke tilsammen kan mønstre et flertal. Der vil stadigvæk være nogen bagved, som er årsagen til, at de er blevet regering, og dermed, dem kalder vi så bare støttepartier, men de er en del af det, der gør, at de kan blive regering, og derfor er de faktisk flertal.
Ja.
Så kan du godt se, hvis man skal samle en tredjedel, det er selvfølgelig ikke det er mindre end halvdelen, kan man sige. Men det vil jo tit være sådan, at mandaterne falder sådan, at man har bundet flere end to tredjedel. Og det kan vi jo se bare på den ved nogle af de forlig, der er lavet nu, hvor regeringen forhandler med blå side for eksempel, så har de deres støttepartier til rød side, så er det svært at mønstre en tredjedel ud af det, der bliver tilbage. Der bliver stort set ikke noget tilbage. Jo.
Det kan jeg godt.
Så den paragraf, kan man sige, den kan bruges, men en tredjedel er meget at skulle skaffe sammen. Men efter at SF gik ud af regeringen, så blev muligheden faktisk større for, at det kan lade sig gøre.
Ja.
Så i dag er det en spændende ting, for i dag kan den komme i brug.
Mm-hmm. Spændende. Okay, du lytter til Radio Frihed. I studiet har vi Martin Tisvilde, som er historiker og forsker i grundlovens historie, og han har skrevet et par bøger om det. Den ene hedder Magtens paragrafer, grundlovens historie, og det er den første af dem, som Martin Tisvilde har skrevet. Og den anden, Martin, hvad er det nu, den hedder?
Den forsvundne grundlov.
Den forsvundne grundlov. Den er helt ny fra trykkeren, og skulle man være interesseret i at købe dem, så kan man egentlig bestille dem direkte hos dig, er det korrekt?
Man kan enten bare gå i en boghandel og så bestille den der, eller også så kan man bestille den på nettet via webbøger.
Virkelig godt.
Ja.
Vi tager lige et kort stykke musik, og efter det er vi tilbage igen med grundloven og dens historie. Du lytter til Radio Frihed i studiet Martin Tisvilde. Han er historiker og forsker især med speciale i grundloven og dens historie. Og det er sandelig nogle meget spændende ting, som kommer frem i Martin Tisvildes bøger. Og her i Radio Frihed er vi rigtig virkelig glade for at kunne få besøg af en kapacitet som Martin. Martin, du har været igennem nogle paragrafer, som er yderst spændende at høre om. Men der er flere spændende ting. Hvad er den næste paragraf, vi skal...
Ja, men det jeg så også tænkte på, at der var måske interessant, det er jo... Vi har jo både beskæftiget os med, hvor magten egentlig ligger sidste gang, men det er jo blevet ekstra interessant på grund af, at der er kommet en anden bog, som jeg ikke har skrevet, den der hedder Mørkelygten. Og den, der går man jo ud og kritiserer embedsmændene for, hvor meget magt embedsmændene har. Men nu er det faktisk sådan, at paragraf 3 i grundloven fortæller, hvem der har magt i det her land, og der står ikke noget med embedsmænd der. Så embedsmændene har ingen magt. Det, der står i paragraf 3, det er, at den lovgivende magt er hos kongen og folketing i forening, den udøvende magt er hos kongen, og den dømmende magt er hos domstolene. Se, den kalder man for en tredeling af magten, men det er det faktisk ikke, for kongen er med to steder, så det er ikke en rigtig tredeling, det er højst en todeling. Det interessante i det her, det er, at embedsmændene er jo den udøvende magt, fordi embedsmændene er jo dem, der med loven i hånden udøver magten. Og derfor så er den udøvende magt er hos kongen, står der. Det vil sige, det er den med kongemagten, der har magten over embedsmændene.
Ja. Jamen, det er jo også kongen, der udnævner embedsmændene, i hvert fald de højere af dem, ikke også?
Jo, altså det er jo... det har ændret sig lidt op igennem tiden til, fra at det kun var kongen, der udnævnte, til at det også kan ske udenom kongen. Men det er jo fordi, at i kommunale byråd og sådan noget, der er det jo ikke kongen, der som sådan udnævner. Der er det jo byrådene.
Ja. Men hvis nu en højesteretsdommer skal udnævnes...
Ja, så vil det vil være igennem embedsmandssystemet, og derfor vil det være via faktisk kongen, der udnævner dem. Så alle dem er faktisk udnævnt af kongen. Det vi snakkede om sidst, det var også derfor, jeg sidst blev lidt forvirret, da du nævnte den, det var, at det er jo rigsretten, der nedsættes, og der er nogle af dem udpeget af Folketinget, og nogle af dem er udpeget direkte af kongen.
Ja.
Så det er den paragraf der. Men det der, hvis man vil vide, hvem der har det kongemagten, så står det jo i paragraf 2. Der står faktisk også, hvordan Danmark er styret til dem, der ikke er klar over det. Og der står faktisk, at regeringsformen er indskrænket monarkisk. Det vil sige, der står ikke, at det er demokratisk.
Hey, det var... Hold da op. Ja, det var rigtigt. Der står ikke... Der står ikke noget om demokrati.
Nej, men alle hæfter sig ved indskrænket. Men indskrænket, det gennemgår jeg jo også i min bog, at det omhandler, altså, at man ikke må være konge i mere end et land, og man skal være fyldt 18 år, og det er sådan nogle små ting. Man skal være medlem af den lutheranske kirke, og sådan, jamen, det er jo ikke nogen indskrænkninger som sådan. Der er faktisk mange flere magt, hvad skal jeg sige, beføjelser, end der er indskrænkninger. Så, og det gennemgår jeg præcis i min bog, hvad der er indskrænkninger, og hvad der er magtbeføjelser.
Ja.
Så, men... hvad det hedder. Det man også kan se, det er, at kongen har jo, eller den med kongemagten, har den overordnede magt over alle rigets anliggender. Det står jo i paragraf 12, eller der står i hvert fald i paragraf 12, at kongen har med det denne grundlov fastsatte indskrænkning af den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den igennem ministerne. Det vil sige, at den daglige arbejdsforretningsgang her, det er, at man til statsrådsmøderne får dikteret af kongen, hvordan man skal behandle lovforslag og hvordan man skal behandle nogle sager, der eventuelt er oppe. Og det sker ved statsrådet, og der er det jo den med kongemagten, der bestemmer, hvad ministerne så mener. Og det er jo som sagt også den med kongemagten, der bestemmer over embedsmændene. Så derfor, da kongen kun har den direkte magt, eller den med kongemagten har den direkte magt over ministerne, så bliver det jo et problem at holde rede på den hønsegård af et folketing, vi har. Fordi det er jo ikke direkte underlagt dronningens magt. De er jo indirekte underlagt. Forstået på den måde, at de skal jo holde partidisciplinen, og derfor så er det de ministre, der kommer ned og fortæller, hvordan man skal stemme i de forskellige partier, så stemmer man på den måde. Ellers kan dronningen ikke have sin magt. Men for at de her partimedlemmer, de kan blive banket på plads, eller kan indordne sig under, hvordan det skal være, så kan det være nødvendigt nogle gange for embedsmændene at fortælle en anden historie til den, end de fortæller til ministerne. Fordi ministerne er jo direkte underlagt, så de kan godt få den rigtige sandhed. Men dem, der ikke er direkte underlagt, de kan jo blive nødt til, hvis de skal stemme for noget, som de normalt ikke ville have gjort, så ville de jo blive nødt til at få en anden form for sandhed. Så sådan er det. Så det der med at skrive en hel bog om det, det er jo faktisk unødvendigt, når det står på en 3 paragrafer. Men det er der altså nogen, der synes, de vil gøre.
Jamen, det er, man kan måske sige, det er et fremskridt.
Ja, men det er altid noget, man snakker lidt om det, men det er mit indtryk af den bog, den er lidt ligesom filmen 1864, at man fortæller en anden historie end virkeligheden. Så man prøver at fortælle folk, at embedsmændene har magten, men det fremgår altså bare overhovedet ikke af grundloven. Ifølge grundloven har embedsmændene ingen magt. De er ansat af dronningen til at gøre sådan, som hun vil have, man skal.
Så fik vi bare lige det sat på plads. Ifølge grundloven er Danmark et indskrænket monarkisk rige. Det er ikke et demokratisk rige ifølge grundloven. At noget er monarkisk, betyder, at det bliver styret af en konge, parentes, eventuelt en dronning. Danmark er et kongerige, og chefen er selvfølgelig vores dronning. Det har jeg personligt ikke noget imod, hvis monarken er for folket. Så når jeg nu oplever lovgivningen, som ikke specielt er for folket, så kan jeg jo godt blive vred. Hvem er det så, skal blive vred på?
Jamen, det er faktisk dronningen, fordi det er jo dronningen, der dikterer ministerne, hvordan de skal stemme. Men der står jo så desværre samtidig i grundloven, at hun ikke har noget ansvar. Så det vil sige, at du kan blive lige så vred, du har lyst til, så længe vi har den grundlov, vi har, så kan du ikke rigtig gøre noget ved det.
Hold da op. Kan du nu dokumentere, at dronningen har så meget indflydelse, som du faktisk påstår her?
Jamen det kan jeg jo via paragraf 17 stykke 2, hvor der står, at det er i statsrådet, at alle vigtige beslutninger og lovforslag forhandles. Ja. Og i paragraf eller i stykke 1 i samme paragraf står der jo, hvem statsrådet er. Og der står der, at det er ministerne, og det er tronfølgeren, og det er dronningen, som tager forsæde, står der.
Ja. Jeg slog op i en gymnasiebog om samfundslærer for at finde ordet statsråd. Det var en bog på 300-400 sider. Og ordet statsråd var end ikke nævnt i denne gymnasiebog for om samfundslærer. Så gik jeg ud på Google og googlede ordet statsråd. Og der kom jeg sørme ind på dronningens egen hjemmeside, altså majestætens hjemmeside, hvor der står, at alle lovforslag, inden de kommer i Folketinget, skal igennem statsrådet. Og det er dronningen og ministerne. Ja,
og det er inden.
Og det er inden.
Ja.
Det synes jeg faktisk var noget overraskende. Det var ikke specielt demokratisk ifølge det, som jeg forstår ved demokrati.
Ja. Den måde, som jeg har læst på det, som jeg sagde også, det er ved at læse statsrådsforhandlinger fra 1849 frem til 1866, der hvor alle de vigtige ændringer i grundloven er.
Mm-hmm.
Det er det, som jeg lægger til grund for min nye bog, den der hedder Den Forsvundne Grundlov.
Ja.
Og der kan man også se, at den måde, man forhandlede lovene på dengang, var på samme måde. Indtil at statsrådet var blevet enige om, hvad holdningen var, det var selvfølgelig lidt mere frit under Frederik den 7., for han tillod at høre, hvad skal vi sige, meninger udefra. Det var ikke så nemt under Christian den 9.
Nej.
Så der har været et skift der. Ja. Og det kan vi jo også se i et skift, vi får senere op i tiden, hvor Jens Otto Krag i hans bog jo også er bekymret for, hvordan det er med regentskiftet der, fordi som han siger, at et statsrådsmøde med Frederik den 9. kun tager cirka 20 minutter, og nu er dronningen jo politisk interesseret, så det er jo ikke til at vide, hvor lang tid det så tager. Og dronningen, så vidt jeg kan se igennem hans referater, indfører så en ugentlig konsultation med statsministeren. Og det har jeg ikke kunne se før i hans referater. Det var hver uge, han var op. Men det er altså noget, dronningen får indført. Så i hvert fald sådan ser det ud som om. Så det kunne tyde på, at han havde ret, at dronningen er meget politisk interesseret og benytter sig af den magt.
Ja. Det er jo ikke noget, vi har tydeligt fremme i vores presse. Der bliver jo faktisk lagt vægt på, at dronningen ikke har noget at skulle have sagt. Men det er måske slet ikke sandt.
Nej, altså, så det jeg har læst både nu også Jens Otto Krags dagbog, og jeg læser jo videre stadigvæk, fordi jeg har jo opdaget en masse ting, hver gang jeg opdager noget, som jeg ikke får et logisk eller noget, der ligner et korrekt svar på, så bliver jeg jo nødt til at prøve at finde ud af, om det er rigtigt eller forkert. Okay. Og derfor så giver det en masse læsestof, som jeg skal ud og læse stadigvæk. Okay. Så det er fordi, jeg lige nu graver i, som bliver min sidste bog om grundloven og grundlovens historie, nemlig hvordan var grundloven set fra borgernes side, hvor meget hjalp det, at vi fik den der såkaldte demokratiske grundlov, hvad betød det for tyene, og hvad betød det for de folk, der var i landet. Og det er jeg i gang med som den sidste bog.
Det kan jeg meget glæde mig til at læse om. Okay, der er visse paragraffer i grundloven, som man måske ikke lægger mærke til, hvis ikke man er juridisk og politisk interesseret, eller har forstand på jura og politik. Og der har Martin hjulpet mig på vej ved at henvise til en paragraf, der gjorde os klar til EU. Jeg blev meget overrasket, fordi jeg har nemlig ikke så meget forstand på jura og politik. Det er så fået efter at have læst en hel del om det, efter at have vågnet lidt op omkring grundloven. Og kan du ikke lige fortælle os lidt om den paragraf, som gjorde os klar til at komme i EU?
Ja, det er, at man går jo ind og ændrer på paragraf 19 og paragraf 20. Paragraf 20 er jo en helt ny paragraf. Den giver jo lige pludselig mulighed for, at Folketinget kan afgive magt. Men så står der jo, at hvis det sker, hvis Folketinget skal afgive magt, så skal det ske med 5/6 flertal.
Ja.
Hvorimod, at hvis det er dronningen, der afgiver magt, så skal det bare godkendes i Folketinget bagefter.
Ja.
Og de to paragrafer kommer jo ind i 1953. Og det er noget, jeg også hæfter mig ved, at grundloven bliver faktisk lavet klar til, at vi kan komme ind i det, der på det tidspunkt hed Kul- og Stålunionen.
Ja.
Det bliver så ændret til, man ændrer i nogle paragrafer og kalder det så for EF, da vi nærmer os der i 1972, hvor vi skal ind.
Ja.
Men det er helt klart, at Frederik den 9. har ikke været interesseret i, at vi skulle ind i EF. Fordi hvis han havde været det, så havde vi været inde i EF lang tid før. Fordi det var jo som sagt i 53, at grundloven blev moderniseret, til vi kunne komme ind i det. Og det var først efter hans død, at vi kom ind i det. Ja. Så jeg er ikke i tvivl om, at han var... han var ikke meget for EU.
Når man tæller Frederik 9. der.
Ja, Frederik 9.
Interessant, hvad du siger der. Paragrafen er, det er paragraf 20 stykke 1, ikke?
Ja.
Ja, jeg kan læse højt her. Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, det vil sige for eksempel EU, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater, til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde. Så altså, da jeg læste den her paragraf en gang for 5-10 år siden, første gang, så er jeg jo bare skøjtet forbi den, fordi jeg i virkeligheden ikke har forstået den. Det, der står er, at retslig myndighed, som tilfalder regeringen, har regeringen lov til at overdrage til andre myndigheder uden for landet. Det er i virkeligheden det, der står.
Ja, det kan man. Men ja. Det skal ske under de forudsætninger, der er der.
Ja, præcis. Og det er jeg bare ikke så glad for personligt, at man gør, fordi man er ved at sælge Danmark ud. Jo.
Ja.
I dag er det jo over 70% af alle love, der kommer fra såkaldt, hvad er det, de kalder det, fra mellemfolkelige myndigheder.
Ja.
70%, mand!
Men der vil jeg jo så lige sætte spørgsmålstegn ved det også, fordi at hvis vi lige går tilbage i tiden og husker, hvad der skete efter fredsaftalen, der påstod man over for rigsdagen, at det blev man nødt til, for det blev pålagt via fredsaftalen.
Hvad for fredsaftalen?
Ja, fredsaftalen fra den første Slesvigske krig, den hedder London-aftalen i 1852.
Og vi er tilbage i 1852, okay. Ja.
Og der påstår man jo over for rigsdagen, at de bliver nødt til at afgive magten til kongen på grund af det, men det passer jo ikke. Det kan vi jo se i dag, når vi sidder og ser alle traktaterne og ser alt, hvad der stod. Så stod der ikke noget om, at kongemagten skulle flytte. Der stod noget om, at vi skulle respektere Slesvig, Holsten og Lauenborg som selvstændige områder i den danske stat, men der står ikke noget om, hvordan at magten skal fordeles i landet. Det har intet med det at gøre. Og på samme måde, desværre i dag, så skyder man også hele tiden folk i skoene, at det er EU, der har bestemt det.
Nå.
Men det finder man jo så ud af hen ad vejen nogle gange, at det er det ikke helt alligevel. Mm-hmm. Og det har vi jo blandt andet også gjort nu her for nylig på en sag omkring indvandrere og sådan noget, med forpligtelser over for dem. Så der har man jo lige pludselig nu sagt, at sådan var det ikke helt. Så man bruger det der som et argument, men rent lovmæssigt hænger det ikke sammen. Og vi har jo i øvrigt også den sikring i London-aftalen, der siger, at Danmarks integritet skal respekteres permanent, står der. Og det vil sige, at der er ikke nogen, der har nogen som helst magtbeføjelser over for Danmark. Det har dem, som underskrev London-aftalen, har godkendt det. Og det er England, og det er Frankrig, og det er Rusland, og det er Tyskland. Så de har altså indgået den aftale, som de er forpligtet til at overholde.
Nå, du mener stadigvæk, at sådan en aftale, den fungerer?
Ja, det gør den, så længe at der ikke har været en ny krig, der har ændret på en ny fredsaftale, så er det den sidste fredsaftale, vi reelt set har indgået, og den er gældende.
Okay. Ja, du lytter til Radio Frihed. I studiet har vi Martin Svile, som har skrevet bøger om grundloven og dens historie. Martin, er der nogle bestemte ting ved grundloven, som vi som borgere burde sætte os mere ind i?
Ja, fordi der sker jo så også det i 1953, at man reparerer skaden i grundloven fra påskekrisen. Ved påskekrisen, der var det jo sådan, at kongen han fik problemer, for han kunne ikke udskrive valg. Så derfor så indfører man nu en paragraf 32 stykke 2, der siger, at kongen kan til enhver tid udskrive valg. Og samtidig så sker der det i paragraf 14 i dag, den der hedder, kongen udnævner og afskediger sine ministre, hed den i 1920. Den bliver lavet om til, at kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. Og den skærpelse er jo en øget magt til kongen, som jo er resultatet af påskekrisen. Og det er simpelthen for, at kongen skal have mulighed for at kunne fyre statsministeren, uden at der bliver ballade. Og det vil du så sige, jamen, hvornår er det sidst sket, og det har du aldrig bemærket. grundloven er lavet sådan, at det er svært at bemærke, men du kan i hvert fald se, når en statsminister selv er gået af. Fordi hvis en statsminister går af, og der ikke bliver udskrevet valg, så er det fordi kongen ikke har udskrevet valg, fordi en statsminister har ikke ret til at udskrive valg i tid og utid. En statsminister har kun pligt til at udskrive valg, når valgperioden udløber, står der i grundloven. Og det vil sige, at da Anker Jørgensen gik af i sin tid, og Poul Schlüter kom til uden valg, der var det faktisk, fordi dronningen ikke ville udskrive valg.
Tænker jeg
til. Dronningen ville ikke udskrive valg, og Anker Jørgensen var gået af sig selv. Han havde sagt sin stilling op.
Det var simpelthen det, der skete. Hvad skete der så der i virkeligheden?
Jamen, der skete jo det, at du kunne se, at grundloven er sådan, at statsministeren ikke har ret til at udskrive valg. Så der fik du at se, at statsministeren kunne ikke udskrive valg.
Og
dronningen ville ikke gøre det, og så kom der ikke noget valg.
Men hvad skete der så der?
Jamen, så sker der jo det, at det valgresultat, man har fra sidste valg, det er jo stadigvæk gyldigt. De mandater sidder stadigvæk i Folketinget, og med den vægt, de nu har. Og så må man jo lave en ny konstituering. Det er jo ud fra de mandater, man så har.
Ja, det er det, man gjorde.
Ja, det gør man. Og det kan jo så godt ændre fra en rød til en blå, hvis du vil sige det sådan. Ja, ja. Fordi det er afhængigt af, hvem der støtter op om hvem som statsminister.
Okay, det var så et interessant tilfælde, du fremdrog der. Nu skal jeg have lidt om, jeg kan ikke huske, hvad der egentlig skete der tilbage i, det var 70'erne, ikke? Med Anker Jørgensen.
Det tror jeg vist nok. Nu kan jeg ikke lige selv huske årstallet.
Jamen, kan du ikke fortælle os så nærmere, hvad der egentlig skete? Fordi det var da egentlig interessant at se det hændelsesforløb i forhold til, hvad der står i grundloven.
Jamen, der skete jo bare det, at Anker han sagde sin stilling op, og dronningen ikke ville udskrive valg.
Jamen, var det udramatisk, eller hvad skete?
Ja, altså, jeg kan godt huske den gang, at jeg selv synes, at det var underligt, at der ikke skulle noget valg.
Aha.
Men grundloven er jo sådan, at det skal der jo ikke.
Nej.
Fordi det kan statsministeren ikke. Der var også nogle andre ændringer der i 1953, som er ret væsentlige faktisk, fordi at og som også skærper kongemagten. Fordi at det var sådan, at man ændrer til, at nu kan man fyre en dommer uden pension. Og det kunne man altså ikke i grundloven i 1920. Der stod der, at man kunne godt afskede en dommer, men så var det uden tab af indtægter. Mm-hmm. Slut.
Mm-hmm.
Men det bliver så ændret til nu, at man kan kun afskede en dommer uden tab af indtægter, til hvilket tidspunkt han alligevel skulle have været afskedet på grund af alder. Og det betyder faktisk, at han ikke kan få pension.
Hvorfor har man lavet sådan en paragraf?
Jamen, det er jo i virkeligheden for, at vi har jo den der tredelingsparagraf, der siger, at domstolene har den dømmende magt. Og derfor, så snart en dommer er udpeget af en konge, har kongen ikke rigtig nogen magtbeføjelser over for dommeren længere. Men det fik kongen så nu i 1953, for nu blev det simpelthen muligt at fyre en dommer uden pension, hvis de ikke gør, som der bliver sagt. Det kan jo ske, at man kommer til at udnævne en, som bliver lidt klogere, og som derfor ikke helt lader sig bøje af kongemagten, og derfor kan det være nødvendigt at fratage ham sin pension. Så. Og det er også en ting, som man heller ikke bemærkede omkring, hvad der skete i 53. Det var faktisk en skærpelse af politiske muligheder, fordi at man fjerner også nævningene ved politiske retssager, og det var ellers en sikring for politiske aktive, at der kunne være nævninge ved en politisk retssag.
Jo.
Men det fjerner man altså nu, og det vil sige, at nu er det faktisk muligt at lave politisk forfølgelse af folk.
Uden retssag?
Ja, uden nævning.
Uden nævning.
Du skal have en retssag, men nu er det bare uden nævning, og det vil sige, at det giver jo en mindre sikkerhed, kan
det
man sige.
Ja.
Plus at dommeren bagefter kan fyres uden pension, så det giver en rigtig meget mindre sikkerhed. Så det ved jeg ikke, det har folk vist ikke rigtig lagt mærke til.
Okay. Du lytter til Radio Frihed i studiet Martin Tisvilde, forsker og forfatter til bøger om grundloven. Vi tager et lille stykke musik, før vi fortsætter omkring grundloven her. Her i studiet har vi Martin Tisvilde, som fortæller os om grundloven. Og det er ikke bare nogen overfladisk gennemgang af grundloven. Næ, vi går i dybden og prøver at forstå de enkelte paragraffer, hvad der egentlig er mening med dem. Og der er jo det har jeg lige lært af Martin her, en paragraf, der gjorde os klar til EU, nemlig paragraf 20. Og når vi nu snakker om EU, hvad er EU egentlig?
Ja, EU, som jeg var inde på lige før, det startede jo i 1950 som kul- og stålunion. Og det er et handelssamarbejde, der det starter op. Og det er jo fordi, hvis man går tilbage i historien og ser, så har Hansa-forbundet været særdeles succesfuldt handelssamarbejde, og det fungerede rigtig godt, og de var aldrig, hvad skal vi sige, direkte involveret i krige. Det var altid sådan nogle handelshindringer, de lavede, hvis de gjorde noget. Ikke? Så der var ingen, der døde af det, kan man sige, og derfor så var det også et succesfuldt forbund. Og det er lidt en kopi af det, man faktisk laver, og det er derfor, det bliver sådan en handelssamarbejde. Og da man laver det i starten, der består det af 6 lande, og det er Frankrig, Tyskland, Italien, som ikke er kongeriger eller hertugdømmer, og så er det Belgien, Holland og Luxembourg, som er. Det der er, det er, at i enhver forsamling, når man rækker hænderne op, så er det jo flertallet, der bestemmer. Og derfor kan det jo blive et problem, hvis der er lige mange af hver, specielt hvis man ikke rigtig kan kontrollere nogen af de andre. Nu er det sådan, at mange af hertugerne bor faktisk i Tyskland, så på den måde så har Tyskland jo, selvom det ikke er et hertugdømme, været til at bøje i en vis udstrækning. Men der sker jo det, at da vi nærmer os der omkring, hvor vi kommer ind i 1972, der har man ændret lidt på det her samarbejde, og man er ved at optage andre lande. Man kan sige, at det handler om jo, det er at sørge for, at magten er sådan, at der er mest magt til, hvad det hedder, til kongerne. Fordi så kan de jo sidde til deres bryllupper, eller hvor de nu er henne, og sidde og aftale, hvad der skal gå igennem i EU. Så EU er faktisk kongernes klub, kalder jeg det. Og det der med, at man siger, at det er aftalt ved EU, og det bliver vi nødt til at forholde os til, det passer ikke, fordi at EU er jo netop opbygget sådan for en sikkerheds skyld, da man ikke var sikker på, at man havde magten. Der var det jo opbygget sådan, at der var ikke noget, der galte, hvis ikke det var ratificeret i sin egen hjemland. Så det vil sige, at efter at du har underskrevet de her aftaler, så skal de først godkendes hjemme. Så derfor er den der undskyldning med, at det er noget EU har bestemt, den falder også helt til jorden på grund af den arbejdsgang, der er.
Du mener, man kan bare sige nej?
Man kan bare sige nej, ja. Og det var jo også det, vi gjorde og fik vores forbehold, for eksempel. Det er også det, England har gjort på nogle områder, så hvor de også stillede sig på bagbenene og sådan noget. Så hvad det hedder, det er ikke sådan, at vi er forpligtet til at indgå en aftale, vi ikke vil indgå. Sådan har det aldrig været. Så.
Okay.
Så det er en dårlig undskyldning, man bruger, at vi er nødt til det, fordi det her EU bestemt, det passer simpelthen ikke.
Alright. Hvem er det, der bruger den undskyldning?
Jamen, det er, jeg kunne forestille mig, at sådan som jeg ser det, og det gælder næsten lige meget, hvilken lovforslag man vil have igennem. Som jeg var inde på før med embedsmændenes magt, jamen hvis du har et lovforslag, som du ved, at flertallet af Folketinget ikke vil have igennem, så fortæller embedsmændene, folketingspolitikerne noget, men det er så ikke nødvendigt at fortælle det til ministerne, for de er jo underlagt dronning, og de skal jo gøre, som det er. Ikke? Og derfor så kan man altså på den måde forme et lovforslag igennem. Det er min holdning, eller min opfattelse, at det er det samme, man bruger i forbindelse. Det er derfor, man bruger EU som en undskyldning. Det er, når man har lavet tør for alle de andre gode. Så siger man, at jamen, det har EU bestemt, fordi så slipper man for at fortælle, at det faktisk er dronningen, der har bestemt det. Fordi det kan kun være dronningen, der bestemmer, hvordan lovforslag går igennem, hvis man ser på, hvordan grundloven er opbygget. Det er den med kongemagten, der er, som der står i paragrafen, rigets øverste myndighed og udøver sin magt igennem ministerne. Så hun, der er ikke nogen, der er over hende, hun bestemmer det hele.
Så alle de demonstranter, der kommer ind på Christiansborg og siger, nej, vi vil ikke have sådan og sådan, de skal faktisk gå et helt andet sted hen med deres plakater og skilte.
Ja, så altså man kan sige, de står og demonstrerer over for nogen, der ikke har magt. Så de har ikke dem, som de. Det kan da godt være, at dem inde på Christiansborg selv synes, at det er også noget forfærdeligt skidt, noget af det, de laver. Men de har bare ikke magt til at gøre det anderledes. Så de vil bare kunne stå og ryste på hovedet, desværre, derinde. Altså, de kan ikke gøre noget ved det, så længe at bestemt ved statsrådet, hvordan en lov skal igennem.
Ja. Jamen, jeg kan da ikke lade være med at tænke på en fyr som Corydon, vores finansminister, som gennemførte dongsalget, trods det, at selv vores tidligere statsminister sagde, at det var en katastrofe.
Ja.
Hvorfor gennemfører man et salg, som man ved er en katastrofe for landet?
Jamen, hvis man ikke selv har indflydelse på, om man må gennemføre det eller ej, så kan man blive nødt til det.
Ja.
Jeg har et ganske godt eksempel på, hvordan at man kan se, at der er kommet noget igennem Folketinget, som de politikere, der gjorde det, i virkeligheden ikke gik ind for. Og det er faktisk loven om offentlighed, altså den der lov, hemmelighedsloven, eller nogen, der kalder den.
Jamen, det kan du lige så godt kalde det.
Fordi at den blev jo første gang foreslået af den blå regering, inden at vi fik den røde regering. Og der stemte Socialdemokratiet og de røde imod jo. Men da de selv sad i regering, der fremlagde de det igen. Hvorfor fremlægger de noget, de selv er imod?
Ja, det lyder altid mystisk.
Det er jo fordi, nu er de jo underlagt kongemagten, og derfor var det jo faktisk den med kongemagten, der ville have, at det lovforslag skulle igennem. Så derfor bliver de nu nødt til, for nu er de ministre, så nu skal de gøre, som dronningen siger, det står der i paragraf 12. Så derfor bliver de nødt til at fremlægge det. Og nu ved de blå i Folketinget også, hvis man kan sige sådan blå og rød. Altså jeg synes, det er lidt ærterligt, at man kalder det blå og rød, fordi det viser jo bare, hvor lidt man regner vælgerne for, ikke? At de kun tror på politikere, hvis de har en farve. Men altså, det, der sådan sker, det er jo, at nu ved de jo, at hvis de igen vil være minister eller noget, så bliver de jo nok nødt til at gøre, sådan som dronningen siger. Fordi der står jo i paragraf 14, at det er dronningen, der udnævner og afskediger ministerne. Så man kan simpelthen ikke blive minister i det her land, hvis man sætter sig på bagbenene over for dronningen.
Wow. Har du flere eksempler på det?
Nej, men jeg kan komme med gode eksempler på, hvordan man kan blive minister. Og det kan man, hvis dronningen hun er sikker på, at hun til enhver tid kan overtale hende til at gøre det, hun vil. Så for eksempel, hvis man har haft fingrene i kagedåsen på et tidspunkt og har gjort noget, der ikke er helt lovligt, for eksempel snydt i skat eller et eller andet, så er det meget nemt at blive minister, for så ved dronningen, at hvis man ikke gør, som der bliver sagt, så kan dronningen starte rigsretssag mod en. For det kom også ind i de enevældige grundlov, som vi snakker om der. Der kom det også ind den mulighed, at det også var kongen, der kunne starte en rigsret. I den første grundlov, der kunne kongen nemlig ikke starte en rigsret. Der kunne det kun være Folketinget, der gjorde det.
Jeg har faktisk studset lidt over, at en del af vores minister faktisk har en kriminel baggrund. Eksempelvis Anders Fogh. Han var faktisk blevet ligefrem afskediget som minister, fordi han havde lavet svindel og fup. Og så bliver han taget til noget igen. Det er jo egentlig mærkeligt, når man tænker på, hvor mange ærlige mennesker, der må eksistere i vores samfund.
Det er helt sikkert, at han blev statsminister, fordi han fik en næse som skatteminister. Hvis han ikke havde fået den næse som skatteminister, så tror jeg ikke, at han var blevet statsminister.
Og det mener du er, fordi han bliver svækket som sådan?
Ja, altså, der er lige pludselig noget på ham. Og det kan man sige, der også var med Lars Løkke, som havde regnskabsrådet op i Frederiksborg Amt. Og derfor så var der også noget på ham. Så man kan lynhurtigt, og man har jo oplysningerne, man kan præsentere over for dem. Så det, der var problemet her, hvis vi ser i nyere tid, det var jo det, at Anker han selv gik af. Og det var åbenbart, jeg opfatter det som, at når man ikke ville udskrive valg, så var man jo tilfreds med Anker, men man har måske lært lidt af historien med hensyn til Sahle også, at det er ikke så heldigt at have en statsminister, som har sin mening selv. Så det er bedst at have en statsminister, som man kan styre og bestemme 100% over.
Og så er det rart for en, at man har noget på vedkommende.
Ja, specielt jo, hvis de sager, der skal igennem tinget, er noget, som vedkommende har kæmpet hele sit liv for at prøve at undgå. Og der kan jo tage et eksempel med Anders Fogh Rasmussen, som skrev en bog, der hedder Minimalstaten. Ikke? Så han ville jo i virkeligheden, hvis han helt selv kunne have bestemt, så ville han jo have slanket den offentlige sektor og gjort det bedre for de private erhvervsdrivende. Og det var faktisk det modsatte, han gjorde. Så der blev ansat i hans tid blev der ansat rigtig mange offentlige ansatte, og skatter og afgifter steg ret dramatisk.
Ja, men hvad, jeg forstår ikke helt, hvad du mener med.
Jo, han gjorde, da han fik magt, som nogen siger. Ja. Men nu ved jeg jo, at man har jo altså ikke magt, fordi man er blevet statsminister.
Nå, nu forstår
men,
jeg dig.
Men da han blev statsminister, der gennemførte han ikke det, han havde kæmpet hele sit liv for.
Nu følger jeg dig, ja. Fordi han slet ikke havde noget, jeg skulle have sagt.
Nemlig.
Okay, det er jeg med på.
Han fik aldrig mulighed for at gennemføre det, han godt ville.
Det kan jeg godt følge dig i.
Ja.
Det kan jeg godt følge. Og så solgte han bare sin sjæl til.
Ja. Jamen, han fik et gylden håndtryk, så han kunne blive generalsekretær i FN.
Når man tænker bare på, at hvis man bliver statsminister, og går imod alle sine egne principper, så er det fordi, man har solgt sin sjæl til en vis person. Ikke?
Fordi det har man været nødt til, fordi der har været nogle andre sager, der har ligget over hovedet på en, som gør, at man ikke rigtig kan.
Ja, men spørg dig, Martin, vil du acceptere sådan nogle forhold?
Jamen, det er jo nok, ikke så nemt at styre og kontrollere mig, fordi så havde jeg jo sådan set heller aldrig nogensinde af eget initiativ gået så dybt i grundloven, som
jeg
har.
Nej, det er det, jeg mener. Du er et ærligt menneske, ikke også? Så man skal jo ligefrem være. Ja, man skal miste sin integritet, hvis vi skal gøre sådan, som Anders Fogh har gjort.
Ja, så altså, det er jo for at få en stilling, at han har gjort det, ikke? Så kunne man blive statsminister.
Ja. Jamen, sådan er det, når man er til købs. Har du flere eksempler af den slags?
Sådan nyere tids eksempler?
Ja.
Altså, ved finanslovsforhandlingerne for nogle år siden, der kom, hvad han hedder, Willy Søvndal jo ud efter nogle hårde forhandlinger og sagde, nu var det endelig lykkedes at få Venstre til at kravle ned ad træet, for nu var det lykkedes at få dem til at tage fra de fattige og give til de rige. Og mig bekendt, så har han kæmpet hele livet for det modsatte. Så hvis han gør sig en kæmpe indsats for at kæmpe i finanslovsforhandlingerne for det modsatte af, hvad han reelt set har kæmpet for i hele sit liv, så har han jo været under indflydelse. Så har det jo ikke været ham selv.
Det er rigtigt, ja. Han gik jo også af.
Ja.
Efter.
Det har nok ikke været sjovt for ham at stå model til det, at han blev tvunget til at gøre noget, som han i hvert fald ikke ville. Og vi har jo også kunne se, at der den nye regering, den røde, træder til. For det første har vi ikke fået en fair løsning, for det andet så er det, hvad det hedder, så starter både Enhedslisten og mange andre. Nu, Enhedslisten er jo gjort det første gang, det med at fjerne efterløn og det der. Det gik de jo med til at forkorte dagpengene. Det gik de jo med til, fordi de troede, de så kunne få lidt indflydelse. Men det er jo bare ikke sådan, det spiller, fordi de får jo aldrig indflydelse. Så de er jo selvfølgelig blevet mere og mere røde i hovederne, nu mere at det opdager, at de har ikke noget at skulle have sagt. De blev simpelthen bare taget med bukserne nede i de der første, fordi de ikke var klogere. Og vi kan også se det nu, at jamen, hvis ikke man kan lave forlig med den ene part i Folketinget, kan man jo med den anden, så det betyder ikke noget, om Enhedslisten er med eller ej, man får bare nogle andre til at være med på det. Fordi der er andre, der godt er klar over, at de ikke får noget. De får ikke de ministerposter og ministerpensioner, hvis ikke de går med til at gennemføre de ting.
Så den egentlige magt i vores samfund, den ligger ikke hos Folketinget i år, sådan som du ser det?
Nej, men det står jo også tydeligt i paragraf 3. Der står jo, at loven laves med, altså at det er kongen og Folketing i forening, står der. Og det, man skal være opmærksom på, hvordan det foregår, det gør det jo ved statsrådet. Det står der jo i paragraf 17. Og det vil sige, at den forening, der er, det er, at ved statsrådet, der forhandler man lovene og beslutter, hvordan det skal være. Og Folketinget stemmer så bare om dem, sådan som det er aftalt ved statsrådet.
Ja, og så skal de underskrives til allersidst.
Af ministerne.
Ja.
Og dronningen.
Nemlig.
Ja.
Og hvad sker der, hvis hun nu ikke gør det?
Jamen, hvorfor skulle hun ikke underskrive noget, hun selv har bestemt?
Oh, ja. Okay.
Fordi det er jo der, vi er faktisk. Ja. Det er det, folk ikke er klar over. Det er, hun er jo inden, som du selv var inde på før, da du også havde fundet. Det er jo noget, man gør, inden det kommer til afstemning i Folketinget.
Ja, altså, ja, ja. Ja, det er jo det, der er utroligt. At statsrådet, der aftaler de, inden det bliver præsenteret i Folketinget, der aftaler man, hvad det er, man vil præsentere af lovforslag i Folketinget.
Ja.
Det var faktisk meget, og det var noget af øjenåbner for mig. Kære lytter, hvis I synes, det her lyder lidt for utroligt, så kan I simpelthen bare google ordet statsråd, og I vil lynhurtigt komme ind på majestætens egen side, hvor der står defineret, hvad et statsråd er, og allernederst, der står, at det i praksis betyder, at alle lovforslag skal igennem statsrådet, før de kommer ind i Folketinget. Det står der højt tydeligt. Det er ikke nogen hemmelighed. Der er bare ikke lagt fokus på det.
Nej, man har haft meget travlt med at fortælle, at man skal fortolke loven. Men som jeg også nævnte her med den der fyrværkerilov, man må ikke kunne fortolke love, for love skal laves så præcist, at ingen er i tvivl om, hvad de betyder. Og det var en sprogprofessor, der har kritiseret det i forbindelse med bare med fyrværkeriloven. Det skal man lige være opmærksom på.
Ja. Se, nu kommer du faktisk ind på noget meget, meget, meget spændende her. Fordi alle i Danmark er enige om, at grundloven er et pænt stykke papir, som vi skal fortolke. Men det er jo i realiteten slet ikke det, der foregår, hvis du går til retten. Er det så?
Nej. domstolene har jo pligt til at dømme efter lovens bogstav. De kan ikke bare selv sidde og gætte sig til, hvad det betyder. Det er sådan, at nøjagtigt, sådan som der står i loven, skal de dømme.
Ja.
For ellers så kan man jo ikke have nogen love, hvis det var faktisk det, som Anders Sandø, som var en af de første, han var, det var ham, der var statsminister under det første statskup der i 1854, Danmarks anden statsminister, eller premierminister hed det dengang.
Mm-hmm.
Han fik jo netop indflydelse, fordi han som jurist kritiserede, at man dengang havde en forskellig fortolkning af ytringsfriheden, paragrafen om ytringsfrihed. Så han gjorde jo klart allerede dengang, at den skulle altså ikke kunne fortolkes forskelligt forskellige steder i landet. Det skulle være helt klart, hvordan ytringsfriheden var, så der ikke var noget at tage fejl af.
Ja. Naturligvis. Så dette pæne stykke papir, som nogen kalder det, og vi andre, som nu er vågnet lidt op, vi er klar over, at det er faktisk en rigtig lov. Det er en lov. Det er en grundlov. Hvordan fortolker nogen paragraf 2?
Jamen altså, problemet er, hvis de begynder paragraf 2, der jo siger, hvem det er, der har kongemagten. Den kan de ikke rigtig fortolke, for der står jo klart mænd eller kvinder. Og det er jo den, der gjorde, at dronning Margrethe, hun kunne blive dronning. Så lige præcis paragraf 2 har jeg ikke hørt, at man prøver at fortolke.
Men paragraf 3,
der prøver man at fortolke og sige, at det, at dronningen har den udøvende magt, det betyder bare, at hun fyrer og ansætter ministerne. Og det passer jo ikke. Fordi det var, som jeg var inde på før, den udøvende magt, det er dem, der udøver magten med loven i hånden, og det er altså embedsmændene.
Ja.
Og der står klart og tydeligt, at det er dronningen, der har magten over embedsmændene.
Spændende, så. Det er utroligt godt. Jamen det er det jo, for det er lige så snart vi er oppe i de højere lag, så skal de jo op og trykke hånd, og tak for udnævnelsen osv.
Du ser, at de kommer til nytårskur, alle de der er de højeste af dem, og det er jo fordi, at de er udnævnt af kongen, og de går op og takker for deres udnævnelse.
Ja, og får en elefant. Nej, det får man jo ikke.
Hvis de får en elefant, så er det en elefantøl. Det er ikke en elefantorden.
Ja,
men det er nok ikke med dronningen.
Nej, og så spøj til side, ja. Elefanten, den der meget fine orden, som kun gives til familiemedlemmer inden for det kongelige og til andre kongelige eller præsidenter. Ja, dog, hvis der er nogen, der har været særdeles dygtige borgere, så kan de få den meget eftertragtede elefantorden. For eksempel en del af vores allerøverste magtelite, Mærsk, for eksempel. Ikke?
Ja, han havde den.
Ja, han fik den, ja.
Ja.
Og andre dygtige mennesker. Ja, men hvordan prøver man at fortolke paragraf 3 væk?
Jamen altså, men når man går helt derover og man siger, at det kun er, fordi hun ansætter afskedede minister, at hun har den udøvende magt, så er man jo helt ude på et sidespor. Fordi jamen, når jeg har kørt rundt for at vise min bog til skoler, for at vise, hvordan den er opdelt med paragrafer, så man kan se nøjagtigt, hvad der skete op igennem tiden, så har jeg faktisk også mødt flere skolelærere, som har sagt, når de har været inde og kigge på det der, at det måtte de springe over, for de kunne jo ikke stå og sige sådan til deres elever, for de kunne godt selv se, at det var forkert. Så tænk engang, at vi har en stor myndighed, der prøver at bilde folk noget ind, som alle, der har med det at gøre, godt kan se, ikke passer helt. Det er altså lidt pinligt jo. Og det er jo også derfor, at det er vigtigt, at man laver et grundigt arbejde med at analysere grundloven rigtigt. Og alt det der med at fortolke, der skal man jo passe på, at man ikke kommer helt ud, så det faktisk er en eventyrbog, man har skrevet. Og det er derfor, jeg næsten altid bruger H.C. Andersen på bagsiden. Det er fordi, jeg synes, at når jeg har været rundt til nogle af de der, hvor det er samfundsfagslærer på højt niveau, så vil de hele tiden høre om, hvad der er af bemærkninger til de forskellige paragrafer. Og så må jeg jo forklare dem, at jeg har ikke bemærket noget til de forskellige paragrafer. Jeg har forklaret, hvordan de ser ud over for hinanden, og så har jeg fortalt, hvad er det for en ændring, der har været der, og hvorfor var den ændring der rent historisk. Det er, når man kender historien bag ændringen, at man ved, hvordan man skal forstå paragrafen, fordi man ændrer jo ikke en paragraf til, at den skal kunne fortolkes til noget helt andet, end det, der skete historisk. Så historien hænger sammen med paragrafen på den måde.
Ja, og det er det, der er specielt interessant ved dit arbejde her, at man kan begynde at se det i perspektiv.
Mm.
Og så er der nogle brikker, der falder på plads. Du lytter til Radio Frihed, mit navn er Christian Aagaard, og vi har sammen med Martin Tisvilde gennemgået grundloven, og nogle af dens paragrafer, både som det er nutid og som det var i det tid. Vi tager et lille stykke musik. I studiet Martin Tisvilde, som fortæller os om grundloven og dens historie. Og Martin, nu har vi været igennem alle 8 grundlovsændringer. Vi havde starten, den første grundlov i 1849, så kom grundloven i 1855, hvor de fjernede alle de demokratiske rettigheder. 1863, som startede krigen.
Ja.
1866, ja, nu er jeg nu mister jeg,
som blev ulovligt gennemført, fordi at man gennemførte den samtidig med, at man vedtog grundlovsbestemmelserne, og derfor så er den faktisk ulovligt gennemført.
Okay, og så kom 1915.
Det er den, som alle kender, for kvinderne fik stemmeret.
Og så kommer 1920.
Og det er den, hvor man siger, det er jo fordi Slesvig kom ind i riget, men det er valgreglerne, der var primært der.
Alright. Så lavede man forsøg i 1939, lige før krigen.
Ja, fordi Hitler gik ind i Polen, ja, og derfor blev lidt farlig, så man fik nogle flere borgerrettigheder der.
Okay, det var meget godt. Og så kom 1953, som er kendt for...
at vi kunne få dronningen som dronning, men som i virkeligheden også betød noget, som vi ikke nævnte, nemlig at man fjernede rigsdag og landsting, og fik til, at det kun var folketing.
Og hvad med en ting mere, som jeg synes personligt er vigtigt, paragraf 20?
Ja, at vi moderniserer grundloven til EU.
Ja, at vi kan give rettigheder væk. Ja. Men der, du siger så, at det er virkelig en ikke helt rigtigt, fordi godt nok kan vi gå med til nogle ting i EU, men det skal trods alt stadigvæk ratificeres her i Danmark.
Ja, ja, det er jo reglerne for den måde, man har opbygget EU på. Det er, at der er ikke noget, der gælder nede i EU, før landet selv har godkendt det.
Ja, så det er altså bare en dårlig undskyldning, hvis vi siger, at det er EU's skyld.
Ja. Okay. Det er det i hvert fald.
Wow, det er faktisk noget af en nyhed for mig i hvert fald. Jeg kan godt se, at du har ret. Når vi følger lovens bogstav, og det skal vi, så er det sådan, at tingene skal godkendes i Danmark først, og man kan bare sige nej. Alright!
Det var derfor, vi fik vores forbehold på forskellige sager. Det var, fordi vi ikke sagde ja.
Ja. Nu kunne jeg godt få det indtryk, at Danmark er helt unik, fordi vi har sådan en helt fantastisk grundlov. Vi er de eneste, der har en grundlov, der giver demokratiske rettigheder. Men det er jo virkelig noget værre vrøvl. Fordi sætter man sig lidt ind i tingene, så kan man se, hov, alle de andre lande på den samme tid i øvrigt, omkring midten af 1800-tallet, de fik samt altså også grundlov med demokratiske rettigheder, i hvert fald nogle demokratiske rettigheder. Så hvad er det egentlig, der sker her omkring den her tid?
Altså helt nøjagtigt, så skal vi jo endnu længere tilbage, fordi det, der er hele opbygningen af de forskellige samfund, det sker jo allerede, da Romeriet det bryder lidt sammen, eller det bliver opdelt i to dele. Fordi at da det sker, der får man et Østrig og et Vestrig. Og Vestrig, det går forholdsvis hurtigt under. Det er en ung kejser der, der får det, og han får ikke lavet en ordentlig struktur på samfundet. I Østrig, der kommer der en kejser Justinas, og han, læg mærke til, at han hedder Justinas. Hvad det hedder, i virkeligheden er det det, der danner grundlaget. Det, han laver, den form for lovgivning, det danner grundlaget for faget jura. Ja. Det er simpelthen hans navn, man har taget og brugt. Og hvad det hedder. Ja, og det er fordi, at hans lovgivning er genial. Den går simpelthen ud på, at han uddelegerer nogle opgaver til sådan pyramideformsopstillet, sådan så man får fagområdet, det vil sige, man får socialområdet, man får militær, og man får, de har hver deres lille pyramide med hver deres små chefer, som hver har noget magt, føler de, og derfor selvfølgelig ikke har lyst til at gøre oprør mod resten af dem, der så ingen magt har. Samtidig laver han det smarte, at han laver et slags parlament, man laver noget politisk, og får det til at se ud som om, at man kan stemme på de her og få lidt indflydelse. Men det smarte i det er, at den reelle indflydelse altid bliver hos kejseren. Så derfor så har man stadigvæk et kejserrige med kejseren, der bestemmer det hele, men nu har man så bare et politisk parlament, hvor de diskuterer sagerne, og så føler borgerne, at de har ligesom fået lidt igennem. Og fordi at det rige, det holder i over 1000 år, så bliver det faktisk, det den form for lovgivning, bliver faktisk kopieret i stort set samtlige lande. Men det er jo klart, at ligesom vores grundlov har en unik historie, så er der mange af de andre lande, der også har deres unikke historier, og som ikke er lige den danske, og som derfor også betyder, at nogle af landene ændrer sig anderledes. Blandt andet har Frankrig jo været skiftevis et kejserrige med kejser Napoleon, som vi ved, men det har altså også været republik, og i dag er det republik. Frankrig er nok det mest interessante land på det område i Europa, fordi det har haft så mange skift fra at være republik og til at være kejserrig. Så det gør det til at have nok Europas mest interessante historie. Men der har jo været revolutioner i flere lande, også i Tyskland, inden Hitler kom til. Der fik vi jo Weimar-republikken, og det var jo fordi, at kejseren der frivilligt overgav magten til republikken, efter der var kommet folkeopstand der. Ikke?
Jamen, det var lige efter Første Verdenskrig, ikke?
Det var lige efter Første Verdenskrig. Det var blandt andet, fordi de var pålagt at betale så mange penge til i erstatning. Og så er det jo, som det altid sker, når folk ikke har så mange penge, så gør de oprør.
Det er klart.
Og det skete også i Rusland. Altså, de to opstanden i Rusland og i Tyskland, de kom jo lige efter hinanden.
Okay, så det lyder egentlig meget interessant, at vi har altså nogle magthavere, der ryster lidt i bukserne i 1850'erne der, over den franske revolution. De ser, at folket de er ved at blive lidt for oplyste, folket er ved at vågne lidt for meget op, og så laver de et pseudo-demokrati.
Altså, nu det allerførste, lige der ved revolutionen, var jo ret blodigt. Der var jo et vildt opgør. Og jeg ved ikke, om det er derfor, at Napoleon han får lavet det om til kejserrig igen, men der er i hvert fald en form for fredning af nogle af de gamle embedsmænd, og de kommer tilbage igen, og Frankrig bliver igen et kejserrige efter det. Men det får indflydelse op igennem Europa, at der har været den opstand og al den blodighed der, fordi det betyder jo, at det er nemmere op i de andre dele af Europa at få indført demokrati. Og så vil jeg lige sige, at det danske demokrati er jo ekstra nemt at få indført, fordi Frederik VII selv var så indstillet på det. Så for ham var det... Jeg tror egentlig ikke, han var så mærket af revolutionen på den måde, for hvis man læser det brev, han skriver, da han tiltræder som konge, der skriver han i det brev, at han vil arbejde på en lovgivning med en gensidig forpligtelse. Han bruger det udtryk. Og det vil sige, at han er altså indstillet på, at der er en form for gensidig magtudøvelse. Og det er derfor, han går ind for, at parlamentet får indflydelse.
Det lyder rigtig godt, og jeg har da også indtryk af, når jeg har gennemgået dine bøger, at den bedste af alle grundlovene, det var vel egentlig den allerførste fra 1849.
Der har ikke været nogen efterfølgende, hvor parlamentet havde magten. Alle andre grundlov, der ligger den overordnede magt hos kongen.
Og så får vi det der med, at vores rige af grundlovene indskrænket monarkisk, ja. Som der står. Det er jo fantastisk. Det står lige der, sort på hvidt. Mm. Du har ikke, det står ikke, at vores rige er et demokrati. Mm. Der står, det er indskrænket monarkisk. Du har åbnet mine øjne, Martin.
Tak. Jeg håber, der er flere, der også åbner øjnene, fordi at det er jo vores hverdag, det her. Og det vil sige, at det er jo, som jeg også har nævnt tidligere, det er jo stort set lige meget, hvem vi stemmer på, så længe at grundloven er, som den er. Vi bliver simpelthen nødt til at have den grundlov ændret, hvis vi ønsker, at Danmark skal have bare en lille smule demokrati. Vi skal have, at magten flyttes fra kongen til parlamentet. Det bliver vi simpelthen nødt til.
I studiet har vi haft forfatter, historiker og forsker Martin Tisvilde, som har skrevet to bøger om grundlovens historie. Lad mig give en kort anmeldelse af bøgerne. Den første bog hedder Magtens paragraffer. Meget interessant læsning. Ja, faktisk noget af en øjenåbner. Grundloven af 1849 var den første og mest demokratiske, men allerede i 1855 fjernede man de demokratiske rettigheder. 1855-grundloven fik dog ikke lov til at vare længe, og i 1860'erne fik vi de fleste demokratiske rettigheder tilbage. Men der var sket vigtige ændringer, som mange nok ikke har lagt mærke til. Disse ændringer påviser Martin Tisvilde ved at sammenligne de enkelte paragraffer i de forskellige grundlove. Han forklarer paragraffernes baggrund og hvordan de fungerer i vores samfund den dag i dag. Man vågner op til en anden virkelighed end den, man er vant til at få fortolket af sine skolebøger og TV-avisen. Køb bogen og lær om vores samfunds magtstruktur. Du har måske undret dig over, at politikere så sjældent får deres valgløfter gennemført. Tja, det er der nok en årsag til. Martin Tisvilde påviser i sin bog Magtens paragrafer, at det egentlige magtcentrum ikke er i Folketinget, men, ja, læs selv bogen Magtens paragrafer og den anden bog, som uddyber emnet nærmere, som hedder Den forsvundne grundlov. Du kan låne begge bøger på biblioteket eller købe dem hos boghandleren eller over nettet. Jeg vil ikke afsløre så meget her, men kun lige nævne paragraf 2 i grundloven. Den siger i første sætning, regeringsformen er indskrænket monarkisk. Danmark er et monarki, står der i grundloven. Der står ikke, at Danmark er et demokrati. Kongen har visse indskrænkninger, men ikke særlig mange, når man ser nærmere efter. Hør for eksempel den her tekst fra paragraf 12 i grundloven. Kongen har den højeste myndighed over alle rigets anliggender. Punktum. Så der er altså to bøger her, du kan sætte dig ind i af Martin Tisvilde. Den ene, det er Magtens paragrafer, det er den første af dem. Og den anden om grundloven, den hedder Den forsvundne grundlov. Den forsvundne grundlov, som bogen hedder, behandler grundloven i lyset af en masse politiske, vigtige begivenheder. Begge bøger er spændende, men også krævende læsning. Du skal give dig tid til at studere dem, for der er mange nye aspekter, som skal vendes, før man begynder at kunne gennemskue meget af
Gud bevarer Danmark.